Margret Olin, välkommen i Radio Luster.
Tusen tack.
Vi har varit så heldige att få lov på en liten prat med dig. Det är väl många som vill ha en bete av dig nu för tid, tänker jag.
Ja, det är ju det, vet du. När den här är en sån stor film på gång med den flottaste naturen som Norge har att by på, så blir det lite uppmärksamhet.
Ja, vi ska komma lite att ända till det, för jag tänkte vi kunde gå lite baköver i tid. Du är alltså filmskapar och du vuxit upp på Stranda. Vad var det som gjorde att du ville bli filmskapar?
Nej, jag bestämde mig egentligen för och fortelle historie i forbindelse med en händelse när jag var 7-8 år gammal. Jag växte upp bland annat med mammas yngste bror Reidar som hade Downs syndrom. Och där är en busstur hvor jag och Reidar är alene bland främmande. Och de ser på Reidar som om de aldrig hade sett en onkel för. Det var det jag tänkte. Och det gjorde väldigt så starkt intryck på mig att de så på han sån mer vurderande mine som att han inte passade in eller hörte till. Och då fiskade Reidar till mig där bak bussen att du vet Margret är som alla andra. Och då tänkte jag att du är bättre än dig och en dag ska jag visa dig. Och så vidare framöver i livet så tänkte jag att hvis en här en särlig ingång till någon vill fortälla om en närhet, en insikt, så kan det kanske bidra till att bygga ner fördomar i samhället. Så det blev väldigt viktigt för mig. Och så har jag alltid varit glad i att förmedla det jag upplever och ser. Så att skriva helt sedan jag lärt mig att skriva och läste upp för min mamma. Som sa att det är fint Margret, men ta en runde till med den kladden och så läste du för mig igen. Så jag hade min mor som ett väldigt sånt tidigt publikum för min historia.
Mm.
Och så tog jag min filmutdannelse och min första film heter Onkel Reidar.
Ja, nettopp. Ja, då skjønner jeg med det. Har du flera filmtitlar som har kommit ifrån dig? I nästan 30 år har du ju drivit på.
Ja, det startade ju med Onkel Reidar och så var det De mjuka händerna från en äldreheim i Sand i Vestfold. Och så kom spillefilmen Engeln och så kom Kroppen min som är en film om hur vår tid ser på kvinnekropp. Och så lagde Ungdomens råskap om ungdom som faller utanför i skolan. Så lagde De andra om enskilda mindreåriga asylsökare som blir sendt tillbaka till upprinnelseslandet när de blir 18 år, även om de kommer hit alene som barn. Så har jag lagt en film som heter Barndom om barns lek. Jag har lagt Mannen från Snåsa om Joralf Gjerstad. Självporträtt om fotokunstner Lena Marie Fossen som död av anorexi rätt efter filmen var färdig. Och så nå Sedrelandet och så är det nog en andra titlar in emellan där, men det är ju i väsentliga träck då de filmerna jag har lagat.
Ja. Och du har fått många och stora och geve priser för filmen.
Det har jag.
Ja. Är det någon pris du vill träcka fram?
Ja, alltså det är ju så att jag har fått en del priser som jag får personligt för mitt sociala engagemang eller mitt arbete för att lyfta fram mänskliga rättigheter. Och där är det många ärespriser som har varit fantastiskt fint att få. En får liksom en tro på att den håller på med att skapa uppmärksamhet och att de teman är lyfta fram blir synliga. Och så är det ju filmerna i sig själv som har fått många priser både i in- och utland. Men jag vet inte om jag vill träcka fram en pris för den en annan. Men det är ju klart en glädje att se. Också start på filmens vägna, för filmen är ett kollektivt medium, så då är det bara en som är avsändare, men det är fotografer, det är klippare, det är lydfolk och de som medverkar i filmerna mina som ger oss tillgång och tillit till att vi får ut historien på den måten vi är då.
Mm. Ja, nu har du väl faktiskt svart på ett av spörsmål i, om det var en och en röd tråd i filmerna dina. Och det har du ju sagt, vet jag.
Ja, jag vill, det här är ju värde att fokus mitt har vært egentlig sosialpolitiske tema og kanskje da løfte frem enkeltpersoner i sårbare livsfaser og livssituasjoner. Men så har jeg kanskje de siste årene også, i stedet for å peke bare på det som er mangelfullt i samfunnet og i systemene våre for å bedre det, også fokusert på håp og det gode da, med barndom og mannen fra Snåsa og nå Fedelandet. Mm. Fedelandet er jo en kjærlighetserklæring til naturen og til mine foreldre.
Ja, da kommer vi til grunnen for at vi har kontaktet deg nå, for du har sett spor etter deg her i Luster kommune. Og da må vi, ja, nærmere bestemt reise til Jostedalen, for på Breheimsenteret, der var det mange som var til stades den 5. august, og fikk se, det var vel før premiere der da?
Det var det.
På den siste filmen din, og Breheimsenteret var jo en av 10 plasser i hele landet som fikk en slike førpremiere. Og det var filmen Fedrelandet. Og de som var til stades, de fikk en magisk oppleving. Kanskje til slutt på intervjuet her så skal jeg fortelle litt om hvordan vi opplevde det. Men hvorfor ville du lage denne filmen?
Jeg har lenge, mange år tenkt at jeg må lage mitt miljø eller naturbidrag. Vi er i en fase nå hvor vi må ta og verne mer om natur og hav. Og i fjor i desember så var det over 190 land som undertegnet naturavtalen, som er på en måte det samme som klimaavtalen. På klima så har mange land nå undertegnet naturavtalen om hvordan vi da kan og skal og må verne om en natur. Men så er det sånn at når jeg skal gjøre noe så leter jeg alltid etter en særlig inngang og en annen vinkling enn majoriteten av de historiene som blir fortalt om et område eller et saksfelt. Og nå så er vi omgitt av mange skremmende bilder av naturkatastrofer, av flom, av tørke, av ekstreme temperaturer, skogbranner. Og mange unge rapporterer om at de har klimaangst, da. At det er skremmende bilder. Men det er jo veldig viktig å formidle det som skjer, og da er det forskerne og aktivistene som er veldig fremme med å formidle sine historier. Men så har jeg da tenkt på, hva er det som skal til for at vi skal engasjere oss politisk, altså næringslivet, hele samfunnet, det må jo til en omfattende dugnad hvis vi skal forstå hvordan vi skal ta vare på kloden vår. Og da har jeg tenkt at min inngang til det er gjennom familien. Pappa sin familie har bodd og levd av og i naturen siden slutten av 1500-tallet på gården Mikløen i Oldedalen i Indre Nordfjord. Pappa er vandringsmann og har alltid tatt med meg ut i fjellet, helt siden jeg var lita. Og noe av det første jeg kan huske på turene med pappa, det er at vi går opp til Briksdalsbreen. Da hang ikke noe høyt opp i fjellsiden som nå, men lå ned på vattnet. Og da er det sånn at når vinden går inn i bresprekkene, så blir det tonalt. Det høres ut som musikk. Så da sa jeg til pappa, eller jeg spurte han, er det et orkester som spiller inne i breen? Og så svarer han, hører du det også? Han sa ikke, nei, vet du hva, jenta mi, det er ikke sånn det er, liksom. Dette er bare sånn og sånn. Men han sa, hører du det også? Og det å vandre med pappa, han svar på alle store spørsmål i livet her, la oss gå oss en tur. Og det har jeg på en måte tatt opp igjen. Altså, jeg kommer fra en slekt som har måttet ha levd i balanse med naturen for å overleve i en dal som Oldedalen. Der går det skred, det er steinsprang, det er snøfonnet hvert år. Men generasjonene der, forfedrene våre, de leste av tegn på breen, lyden i fossene, og at vi på en måte har glemt å lytte til jorda, at stadig færre mennesker er eksponert for natur, stadig færre lever i natur. Det pågår en global urbanisering hvor man tror at i 2050 så vil 70% av menneskeheten leve i urbane strøk. Og da tenkte jeg, min inngang til dette, det å lage en kjærlighetserklæring til røtter, til det jeg kommer fra, til foreldrene mine, til forfedrene, og til dalen han pappa er vokst opp. Fordi Oldedalen har denne flate grønne sletta i botten. Det er en frodig dal på grunn av jordsmonnet. Og så har du stupbratte fjell og fantastiske fossefall som renner som melk nedover fjellsidene. Og så har du breen som kranser hele dalen. Ja. Og det er ingen sted i verden at folk lever så tett på isbre som i Oldedalen.
Ja, Jostedalen da?
Ja, Jostedalen. Vi filmer mye med utgangspunkt i Jostedalen også, fordi at en av de viktige bestanddelene i filmen, og kanskje den viktigste, er selve Jostedalsbreen, som er Europas største innlandsbre. Men på Oldedalssida så kommer vi ikke til breen sånn som vi gjorde før, så da måtte vi reise til Jostedalsbreen, og så hadde vi med oss brevførerlaget, brevførere, som tok oss opp på Nigardsbreen, og så filmet vi pappa når han gikk på breen, og så hadde vi også folk som tok oss med inn i blåisgrottene på vinteren, så vi har filmet inne i selve isen, og jeg har jo alltid tenkt at jeg kanskje hadde klaustrofobi, men det har jeg ikke. Fordi at vi måtte krype inn i en grotte, og der å kunne reise oss opp i en sånn sylinder av is, hvor du i 360 grader ser mange meter inn i isen. Og det var som å stikke hodet opp i en galakse, eller opp i verdensrommet, og se galakser og planeter som er gass og luft og vann som er frosset inn i isen som skaper sånne bobler og formasjoner. Så det var helt fantastisk. Det er det fineste jeg noen gang har sett i livet mitt. Ja. Og det var i Nigardsbreen.
Ja da, så da har du fått fortalt dette til folk, både i Luster og det med Norge og mange med. Så filmen han kommer på alle kinoer 1. september.
Det gjør han. Så da håper jeg at folk i området der, både unge og gamle, vil gå og se nær naturen sin. Og et av målene med filmen er jo at flere skal søke djupe naturopplevinger. Da.
Og så hører jeg en refleksjon fra en som hadde sett filmen. Da. Hun sier at det var så sterkt å se noen scener der det var nærbilde av hud på menneske, og så var det bilde av oppsprukken brede, og en så jo at likskapen, og så sier det at menneske er natur, en del av naturen.
Ja, det tenker jeg også, at vi er natur, og naturen er oss, og det er uskillelig. Og ja. Ordet økologi kommer fra oikos, som betyr hjem. Naturen er vårt hjem, og hvis vi ikke behandler naturen som at vi er et annet uttrykk for den samme livskraften, så vil kloden alltid bestå, men det er vi som art som kommer til å slite, ikke de første årene, men på sikt. Så det å ha en grunnleggende ydmykhet, sånn som folk i Oldedalen har hatt i møte med naturen og naturkreftene, fordi i møte med det mektige, så blir vi ganske små. Og det er det filmen dypest sett formidler. Og derfor så lar vi bildet av mine foreldres hud gli over i naturen, som om vi er en del av det samme, og det tenker jeg at vi er.
Nå må jeg spørre noe helt annet. Du har jo fotograf en eller flere med deg. Er det navn du vil trekke fram, eller ikke trekke fram, men hvem var fotograf?
Absolutt. Hovedfotografen min heter Lars Erlend Øymo. Han er relativt ung, han har gjort en del dokumentarer, og dette er første gangen han filmer natur. Og det var viktig for meg, fordi at jeg har jobbet med Lars før, og han er en fantastisk fotograf, men jeg ville at han skulle ha et undrende nytt blikk på denne naturen. At han ikke kjente den fra før, nesten som at vi var barn som tok imot de gavene naturen ga oss. Jeg tenker ikke at vi har skapt disse bildene, vi har samlet den naturen har gitt oss. Mm. Og så har jeg hatt med meg to dronefotografer. Hoveddronefotografen, han er faktisk vokst opp på stranda, der som jeg er vokst opp, og er en aktiv fjellmann. Og så er det Dag Aslum i Kløen fra Garden hjemme i Olderdalen. Fordi vi filmet jo blant annet snøfonnet og så videre, og da trengte jeg en som var på plass når raset gikk. Ja. Men så har jeg også med meg undervannsfotograf, og jeg har med meg Torbjørn Martinsen, som er wildlife-fotograf, og som har filmet det som er av fugl og vilt i filmen. For det måtte vi gjøre separat på siden, fordi det ville blitt alt for kostbart hvis vi som fullt team skulle ligge og vente på at fuglene skulle dukke opp, så da måtte jeg ha en mann som gjorde bare det.
Ja, og jeg har vært med på en filmskaping, for å si, lokalt her, og da fikk jeg øynene opp for noe som vi gjorde etterpå, og det var å kløppe ihop og velge ut hva som skulle være med. Og da skjønte jeg at dette er jo en voldsomt viktig oppgave. Og du har vel hatt med deg noen på det også?
Jeg har hatt med meg Michał Leslowski, Misha som vi kaller han. Han er polsk, han bor i Stockholm. Misha er i 70-årene. Han har klippet så å si alle filmene til Liv Ullmann. Han har klippet noen av de beste filmene som er laget i Europa, spør du med. Og første filmen han gjorde var fra en av de store legendene innenfor film, russiske Tarkovsky, så Misha sin første film var Offeret, som han klippet for han da. Så jeg møtte Misha for noen år siden, og etter det så har vi jobbet i lag. Og når vi begynte, vi hadde 200 timer naturmateriale når vi begynte å klippe. Og da satte vi oss ned, og så hørte vi på de store symfoniene som er laget av de største komponistene, og kjente på hvordan de er bygd opp. Hva er av endring i tema og repetisjon? Fordi jeg har hele tiden tenkt at vi skulle samle naturens lyder. Filmen heter jo Songs of Earth, altså jordens sanger på engelsk. Og som jeg sa innledningsvis, det er å lytte til jordens stemme. Og vi senker mikrofoner ned i bredsprekken og har fått tak i lyder av breen som jeg tror kanskje ikke er fanget før. Og vi har jobbet med hydrofoner under vatten. Og så jeg og Misha valgte da ut de beste bildene fra de fire ulike årstidene, og det er litt matematikk også, klipping. Sånn, hvor lange kan ulike sekvenser være, hvordan bygger man de opp dramaturgisk, men vi ønsket jo at naturen skulle være, ha hovedrollen på en måte, og så melte pappa sin guiding og mamma og pappa sin kjærlighetshistorie inn i dette. Og det har da blitt filmen, men det er et møysommelig arbeid som tok oss 8 måneder.
Oi. Ja, til slutt så vil jeg spørre etter musikken i filmen. Der var musikk utenom naturlydene også.
Ja, det stemmer. Og det er komponist Rebecca Karijord. Og måten vi gjorde dette på, det har vært litt forskningsarbeid, men veldig, veldig spennende. Det var at vi tok inn noen av de fremste solistene på strykeinstrument som er i Norden. Vi lot dem høre naturlydene, og så fikk de improvisere over naturlydene. Altså, hvilke strengeinstrument kan best omsette vind, lyden nede i vattnet som vi hadde tatt opp med hydrofon, eller breens lyd, eller granas lyd. Og så fikk de ulike naturkomponentene sitt instrument, og ut fra dette så bygde, eller skrev Rebecca komposisjoner, som da er spilt inn i Air Studio med London Contemporary Orchestra, som kanskje er det fremste til å lage, eller til å spille inn filmmusikk og bli brukt på store Hollywood-produksjoner og sånn. Så dette var helt nytt å jobbe i den skalaen, men hele tiden har vi ønsket å omsette naturlydene til menneskeskapt musikk da, men i filmen så har jo naturlydene mye mer plass tidsmessig, rene naturlyder enn det musikken har, men det går i hverandre da.
Nå lytter vi for avsluttet, for vi bruker opp tid i, tenker jeg.
Ja.
Så vi får bare gratulere med de gode meldingene du har fått tilbake på denne her filmen som heter Fedrelandet, og vi får ønske alle lykke til med å gå på kinoen og se den. Og så får du ha hjertens takk for at du var med oss i Radio Luster i dag.
Tusen takk, og tusen takk til alle i Jostedalen som hjalp oss for å få til det som vi har gjort. Tusen takk.